Hannesson tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti. Það er mikið réttlætismál og mikið baráttumál að jöfnun verði á dreifikostnaði raforku og jöfnun á húshitunarkostnaði í landinu. En hvernig það tókst að búa til úr því ágreining eins og hér er komið fram þar sem að menn setja þrefalt hærri upphæð á almenna notendur til að hlífa stóriðinni við að taka þátt í verkefninu, það er mér óskiljanlegt. Við hefum getað tekið allt þetta skref í einu ef við hefðum gengið fram þannig að eins og hugmyndir vorum og tillögur frá þverpólitískri nefnd sem gerir tillögur hvernig þetta jafna raforkuverði í landinu. Og það er það sem við erum að segja matkvæða okkur hér með því að sitja hjá að við missum þarna tækifæri að stíga miklu stærra skref með auðveldari hætti fyrir heimilin í landinu heldur en hér er valið. Og það er það sem þetta snýst um. Við erum sammála um markmiðin um jöfnun húshitunarkostnaðar og dreifingarkostnaðar.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.